Prezidents Petro Porošenko jau iepriekš centies panākt, lai Zelenskis tiekas ar viņu debatēs. Viņš iepriekš ierosināja debates rīkot jau pagājušo svētdien, tomēr Zelenskis uz tām neieradās. 41 gadu vecais Zelenskis teju pilnībā izvairījies no tradicionālajiem mēdījiem un kampaņas pasākumiem. Atbilstoši jaunākajām sabiedriskās domas aptaujām par Zelenski gatavojas balsot 72% vēlētāju, bet par Porošenko 25%. Un Porošenko šodienas debates varētu būt pēdējā izdevība atgūt vēlētāju atbalstu. Kritiķi norāda, ka elektorāts teju neko nezina par to, ko politikā pilnīgi nepieredzējušais Zelenskis darīs, atrodoties pie varas. Tomēr atbalstītāji ir pārliecināti, ka viņš spēs darīt galu korupcijai, dos jaunu startu stagnējošajai tautsaimniecībai un panāks atrisinājumu bruņotajam konfliktam ar Krieviju.